Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi mavzumiz O'zbekiston qamoqxonalaridan qaytayotgan jasadlar va O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlarga bag'ishlanadi. E'tiqodi uchun qamalgan Abdulaziz Mirziyoyevning mayiti 8-iyunga o'tar kechasi Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi uyiga keltirildi. Bu so'nggi 2 hafta ichida ozodlikka xabar qilingan qamoqdan o'ligi chiqqan mahbuslarga oid ikkinchi holatdir. Demak, qamoqdan mahbuslarning o'liklari chiqishi davom etmoqda. Bugungi eshittirishimizda o'sha qamoqdagi qiynoqlarni kuzatayotgan inson huquqlari faoli Suratdagi Ikrom ishtirok qilmoqda. Toshkentdan Suratdagi, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Shuningdek, Shayxali qamoqxonasini sobiq mahbusi, mana hozir Norvegiyada siyosiy qochoq bo'lib faoliyat qilayotgan Nizomiy institutini o'qituvchisi, siyosiy faol Abdulla aka Abdurazaqovxon biz bilan aloqada. Abdulla aka, assalomu alaykum. Va mana shu farzandlari qamoqlarda o'ldirilganligini aytayotgan o'sha ayollarga, jabrdiydalarga ham telefon qilishga harakat qilamiz. Endi mana e'tiqodi uchun qamalgan Abdulaziz Mirziyoyevning mayiti 8-iyunga o'tar kechasi Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi uyiga keltirildi. Biz mana shu eshittirishimizni mana Marhamat opaga telefon qilsak Chinozdan. Marhamat opani masalan ukasi Abdulaziz Mirziyoyev shu qamoqdan o'liga chiqqan ekan. Marhamat opa, mana siz gapirib bersangiz, nima bo'lgan edi, qanday bo'ldi, sizni hikoyangizdan boshlasak. Marhamat opa.
Ukam Abdulaziz, ukam Abdulaziz Qosonda edi, shahid bo'ldi ukaginam. Ukaginam shahid bo'ldi zolimlarni qo'lida. Dabdala qilishib bo'lay-bo'lay qilib ol bolangni deb tashlab ketishdi. O'zlari ko'rinishmadi, umuman ko'rinishmadi. Skoriyadan olib kelib tashlab ketishdi. Mana kecha 7-kuni kechqurun bizga xabar keldi. 7-kuni kechqurun soat 8:00 xabar keldi. Mahalla raislari kelishdi. Shunaqa bolangiz 2-etajdan o'zini tashlayapti deb. U bola hech qachon unaqa joniga qasd qiladigan bola emas. Biladi gunohligini. Keyin biz uni bildik. Uni 20 kun oldin borib bilib keluvdik ahvolini, yomonligini, ularni zulm berayotganini bilib kelgan edik. Biz o'sha zahoti bildik ularni qanday qilib o'ldirganligini. Keyin kechqurun masalan soat 4:00 olib kelar ekan deyishdi. Yo'q, 8-inchi cheklov o'tar kechasi, yarim kechasi soat 2:00 olib kelishdi. Endi ko'rsangiz, endi uni ko'rgan odam hushidan ketib qolyapti-da. Shunaqangi o'ziz qilsa deb bo'lay-bo'lay qilib tashlagan. Bosh miya yo'q umuman. Ko'zni chiqarib tashlagan bu yoqqa. Jag'lari boylanmagan, qonga bulanib yotibdi. Qovurg'alar sinib ketgan, yelka, ana bo'ynidagi suyaklarni sindirib tashlashgan. Arqa suyaklari ham yo'q, umuman arqa qovurg'alari ham yo'q, sinib. Arqalarni, dubinkalarni izi. Mana bir tovoni yo'q, tovonni yo'q qilib tashlagan. Endi maydalab bo'lib tashlagan hamma yog'ini. Sonlari teshilib yotibdi ekan. Uni to'k bilan o'ldirgan deyapti. Sonlari teshilib ketibdi-da, sim bilan tiqib tashlagan. Barmoqlarini olib tashlagan, shunday tirnoqlarini olib tashlaganda, shunday vahshiylikka o'ldirishgan bu. O'chi biz borganimizda ukam aytgan edi, mana shu opera nashaniylari bo'lar ekan, keyin SMBlari bo'lar ekan etdi. Ana shularni boshligida, keyin o'sha nashanligini boshligida bo'lar ekan, qilishyapti ekan shu ishlarni. Haligi vahshiylarcha o'ldirib qotil mahbuslarni o'zlarini kiyimini kiydirib qo'yib, o'shalarga o'ldiryapti ekan, o'ldiryapti ekanda o'zlari qarab turibdi ekan. Keyin undan keyin ularni avtobusga o'tkazib qo'yib, bor nomusiga tekkin deb, erkak kishi erkak kishini nomusiga tegdiryapti ekan. Bilasizmi? Mashinada vahshiyona ish qilishyapti ekan. Ana bizni, anaqamizni qanaqa musulmonlarni qiynatib bo'yapti. Hamma bolalar musulmonlar mana shu 244-159 stakka deganlar mana shunday. Vahshiylarcha endi ovqatdan bermay, kundik qizig'iga o'tkazib qo'yib, tappa-tappa o'zlarini tashlab olishar ekan, ichlari o'tib ketar ekan, aqali tualetga ham kirgizmas ekan, o'tirgan joyingda qilaverdir ekan, o'tirgan joyingdadir ekan. Tappillab o'zlarini tashlab olar ekan, kim bor unga yordam bersa, qani yordam bergan deb sindirib tashlar ekan urib. Mana shunday vahshiylarcha o'ldirishganda zolimlar. Endi mani ukam yutib ketdi, xudo xolasa shahid bo'lib. Ukamga aytdim, men dedim, ukam aytdiki, sizni arz qilib dedi, respublika prokuraturasiga yozing dedi, inson huquqlariga boring, ayting dedi. Hamda birodarlarga yengil bo'lib qolsa debdi. Keyin mana kimni kim deb yozay? Bu yerda senga kim beryapti? Ularni bilmaydi-da. Haligi mahbuslarni kiyintirib aytyapman-ku, mahbuslar bor-ku, uzoq yillar yotadigan yovvoyi mahbuslar. Ana shularga o'zlarini kiyimini berib qo'yib udiryapti ekan. O'shanaqa azob beryapti ekan. Kim edi desam, bu o'sha oper nashanilari bo'lar ekan, o'sha yerda keyin SMBsi bo'lar ekan. Keyin nashanligi ekan. atriyat boshlig'i bo'lar ekan, ana shunday ekan qilayotgani. Mana shunaqa deb ayting dedi.
Ukangizni ism, familiyasi, tug'ilgan yili, qaysi qamoqxonada ekanligini aniq ayting menga.
Xo'p, Mirzayev Abdulaziz, 74-yil tug'ilgan, Qarshi shahri, Qotonda 51-chi zonada edi.
Qaysi ayb bilan qamalgan?
159 bilan qamalgan.
Marhamat opa hikoyasini eshitdik, mana uning ukasi qamoqdan o'liga kelganini aytayapti. Bunaqa xabarlar mana Andijonning Marhamatiga ham shunaqa qamoqxonadan jasad kelgan.
Kecha ertalab soat 7:00 Marhamatga keldim. Marhamatim yo'q, 7:30-8:00 bo'lib keldik. Men soat 11:00 yo'q, dog'ri sog' bor qo'ydik. Ekspertizaga qaraganda yurak infarkti deb kelgan. Ekspertizasida yurak infarkti degan. Shunaqa deb keldi lekin bizga.
Endi Jasliqda o'lgan Abdufattoh ismli mahbusni birodarini gaplarini eshitsak.
Birodarimiz o'sha nimadan Jasliq qamoqxonasidan nimasi keldi, mayiti. O'zi Abdufattoh o'shanda nimasi keldi, mayiti keldi, o'sha qazoqiga kelgan, olib kelishi kecha qo'yildi nimaga. 97-yildan beri o'tiradi. 19 yilgami qamalibdi. O'sha diniy masjidda 159 da. O'sha chanda haligi noyabr oyida o'shanda o'sha nima qilishdi o'zi yo'q, ular qiynayapti deb, adolatga urushyapti deb, nima qilganlar bir o'shanda shunda bo'lgan ekan, shatta bo'lgan ekan, shatta edi. Shatta jazolanganda, nima qilganda edi. O'shanda o'sha atriyatda bo'lgan ekanda, Jasliqda. Noyabr oyida o'shanda nimani ham hozir posta ham o'shatda edi. Jasliqda o'shanda u o'sha kelmagan, o'shandan keyin nima bo'ldi-da bu bola. Keyin yana keyin o'sha 11-chi kuni nimasi keldi-da, mayit keldi, qiynashgan ekanda u ham. Endi uni nima qilishmadi, shu yuvishib birovga indamasdan kecha kelindi, o'sha ko'rganlar ko'zlarida nimasi bor ekan dedi, uni ko'rsatishmabdi ham o'zi. Ko'zida nima nimasi, ko'zimizda ko'zi ko'rinib turib, qolat ko'zidan boshqa deb ham yo'q dedik dedi. Ko'zi ochiq qolasizdi. O'rab olib kelishgan, ko'zida kelgan ko'rsatganda ham mana nimalarga oynada ko'rsatganda ham ko'zi ochiq holatda bo'lgan xolos. Meresalar bo'ldi, shu uchastkavoy bo'ldi shu yerda. Olib kelishdi, shu uchastkavoy yerda turdi, yoborini nimaga qo'yildi-da.
Bu so'nggi 2 hafta ichida ozodlikka xabar qilingan qamoqdan o'liga chiqqan mahbuslarga oid ma'lumotlar edi. Surat aka qo'shimcha kiritasizmi bunga? Ya'ni keyingi paytda ko'payib ketdimi yoki umumiy surat shunaqa edi shu paytgacha? Surat aka.
Paytgacha bu darajada ko'paymagan bo'lishi mumkin. Mana bizani kuzatuvlar bo'yicha taxminan 30-40-50 gacha shu mahbuslarni o'ligi o'sha qiynoqlardan keyin jasadi chiqadi. Hali ham kichkina raqam bu bizaga yetib kelgan o'shalarni ismi bizaga ma'lum bo'lsa, qayerda yashashi, masalan, yaqin qarindoshlar bizaga murojaat qilgan bo'lsa, mana bular bu masalalari bo'yicha biz buni gapiramiz, yozamiz. Lekin aslida bu o'lganlarni qiynoqlar orqali shu o'lgan mahbuslarni davlat o'sha bosh boshqarma, ichki ishlar bosh boshqarmasi sir tutadi, hech qayerga xabar bermaydi va faqat yaqin qarindoshlari qayerdandir informatsiya bir kimdir bersa, o'shani bizga kuzatish mumkin. Faqat shu informatsiyalar bo'yicha bizga gapirishimiz mumkin. Aslida bularni soni 200 dan ham 300 dan ham ko'p bo'lishi mumkin yilida. Oldinlari ham shu narsalar bo'lgan, har doim bu unaqa qiynoqlar orqali o'lganlar, mana shu mahbuslarni nimasi jasadi har doim mana shu oxirgi 15 yildan beri kelayotgani bu bizaga ma'lum, biz har doim buni yozib borganmiz, xabar berganmiz. Bu nima?
Surat aka, endi qiynoqlardan o'lgan deb ayta olamizmi? Ya'ni biror bir hujjat bormi? Masalan, biz bilan suhbatlashgan mulozimlar o'sha yuragi to'xtab qolgan haqidagi spravkalarini taqdim qilishadi. Ya'ni bu yerda qiynoqlar haqida gapirishimiz uchun biror bir ekspertiza hujjatlari bormi?
Ekspertiza hujjatlari deyarli siz aytganday o'sha yuragi to'xtab qolgan, yo'q o'zini qayerdandir ikkinchi qavatdan tashlagan yoki boshqa sabablarini yozish mumkin ekspertiza nimalarida. Ammo lekin ularni yaqinlari bu jasadni olgandan keyin o'zi ko'zi bilan ko'radiki, masalan, o'sha qiynoq joylari bor, o'sha mahbusga nisbatan bo'lgan joylarini o'zi ko'zi bilan ko'radi. Masalan, kuydirilgan bo'ladi, bir xillari mana tirnoqlari qorayib ketgan, ya'ni o'sha tirnoqning ichiga demak o'sha minalar chiqqan bo'lishi mumkin, qorayib ketgan. Negaki mana qo'lini nimasi, mana oxirgi jasad bo'yicha men gapiryapman, Mirzayev Abdulaziz 27 yoshli Chinozdan 7-iyunda buni jasadi keltirilgan. Hozirgina
37 yoshda bo'lsa kerak surat aka bu. 37 yoshda 74-yil tug'ilgan.
Da. Kechirasiz, 37 yoshda. Endi mana hozir mana shularni faqat shu orqali biz aytishimiz mumkin, qiynoqqa uchratilgan to'g'risida. U birinchidan, ikkinchidan ko'pchiligi bizga oldindan murojaat qilib, o'sha ularni yaqinlarini o'sha qamoqxonada o'sha namozxonlarni qiynoqlarga uchratganlari to'g'risida bizga axborot berishgan. Qanday usullar bilan qiynashi, boshqa bularni biz bevosita har doim yoritib kelamiz. Mana shu oxirgi o'limlarni ham biz oldindan axborot berganmiz. Bir necha oy oldin mana shu odamga, demak, mahbusga qiynoqqa uchratayotganligi, kim bilan qiynayotgan, ism familiyalari, o'shalarni demak qanaqa usullar bilan qiynoqqa uchratayotgan to'g'risida. Mana keyinchalik bir hafta, bir xillari bir oy, ikki oydan keyin xabarini olamiz, shu odam demak o'lgani to'g'risida. Shuni o'zi bir fakt bo'ladiki, oldindan biz buni gapirib kelganmiz. Ya'ni to'g'ri bu yaqinlariga ularni gapiga nima gapi orqali, ya'ni ular o'sha koloniyada ular bilan uchrashgan, masalan o'sha qatl ko'kargani yoki qatidir bir yara borligi yoki o'zlari ular mahbuslar shuni gapirib beradi. Nima qilib, kimlar buni o'sha qiynoqqa uchratilgan bo'ldi. Mana shu asos bo'ladi bizga. Bular faqat qiynoq bo'yicha nima qilgan, o'ldirilgan. Lekin bular o'limidan keyin bilasizmi, ekspertiza qiladi, masalan o'sha har xil ali kesadi, nima qiladi. Ya'ni bu o'sha qiynoqlarni izini yo'qotish maqsadida qilinadi bu narsalar.
Surat aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi mana eshitirishimizda Shayxali qamoqxonasining sobiq mahbusi Abdulla aka Abdurazzoq ishtirok qilmoqda. Abdulla aka, siz qachon o'tiruvdingiz qamoqda? Nechinchi yilda?
Men 94-97 3 yil o'tirganman. 94-yildan 97-gacha. 97-da.
Endi mana siyosiy bir mahbus sifatida o'z ko'zingiz bilan ko'rgan voqealarni ko'rgan guvoh sifatida bir guvohlik bera olasizmi? Chunki bizga aytishadi, mana qiynoqlardan o'lmagan, yuragi to'xtab qolgan va sizlar har doim iddao qilasizlar, yolg'on gapirasizlar degan fikrda aytishadi. Mana siz guvohlik bera olasizmi? Shu qamoqxonada qiynoqlardan o'ladimi yoki qiyinchiliklardan o'ladimi odam?
Men faqat guvohlik beraman, men o'zim boshimdan kechirgan barcha detallarni aytsam ham ancha kifoya bo'ladi deb.
Marhamat, gapirib bering.
Ichki ishlar vazirligining yer to'lasiga qamalganimni 3-chi kuni bo'lsa kerak, yuragim biroz bezovta bo'ldi. Yuragimda og'riq sezildi menda. O'sha vaqtda qiynoqlar biroz madaniy edi, hozir juda vahshiylashgan. Biroz madaniylashgani shundaki, ular o'zini aybini yashirishga harakat qilishardi, asoslashib harakat qilishar edi. Men eshikni taqillatdim, kelishdi. Ya'ni yuragim bezovta bo'lyapti dedi. Juda yaxshi dedi. Mana bu qog'oz, nega qog'oz o'tkazdi, qorovul ketib qog'oz o'tkazdi, 3 kishi bo'lib kelishdi. Mana bu qog'ozga yuragingiz yomon bo'layotgani haqida yozing dedi. Yozdim. Chislarni soatlarigacha qo'ying dedi. Ha, qo'ydim, ajablandim, nega kerak ekan. Men o'shunda o'z ustimdan o'zim hukm chiqarganimni hech ham xayolimga keltirmagandim. Ana ular shunda yuragi yomon bo'lib qoldi, mana bu yozib berdi, soat mana shu vaqtda bizga murojaat qildi va yurakdan bu o'ldi deyish uchun tayyorgarlikni boshlashgan ekan o'shanda ular. Shundan keyin meni olib chiqishdi-da, o'sha yerdagi tushgandan keyin o'ng qo'lga burilishda dastlabki kameralardan bittasiga qamashdi. Shu yerda kutib turasiz, biz tez yordamga telefon qildik. U yetib kelguncha shu yerda sayrga turishingiz kerak va doktor hozir keladi, yo olib ketadi yoki shu yerda ko'rsa, shu yerda ko'radi yuragingizni dedi. Xo'p dedim va o'sha yerda keyin ustidan qutlashdi. Juda tor kamera edi, oyoqni uzatib ham bo'lmaydi degan darajada qisqa kamera edi va qarasam endi bir vaqtda qiziyapti xonani ichi. Bir tomonda juda katta truba o'tgan ekan va o'shandan juda qattiq qizitib issiqlik chiqar ekan, nafas olib bo'lmay qoldi. Shundan keyin men shu qulfni kalit qadigan joydan nafas olmoqchi bo'lib o'sha yerga bordim. Borsam u yer ham haligi izolyatsiyalangan germatichniy kamera ekan u. Biror joydan ninaday havo kirmaydi. Va borgan sari qizib boravergandan keyin chidab bo'lmaydigan darajada bo'lgandan keyin men o'sha yuragim qattiq bir xapqirib urdi-ku, keyin hushimdan ketdim. Infarkt bo'ldim o'sha yerda men. Ana shunda men hushsiz yotdim, qancha yotganimni bilmayman. Gruzin yozuvchisi na bir haliga hushdan ketganda butun boshdan o'tganlari bir kinolentadagi oldan o'tadi deganini men o'sha yerda o'z boshimdan kechirdim. Esimni tanigan vaqtdan to o'sha vaqtga qadar bo'lgan hamma voqealar kinolentasida ko'z o'ngimdan o'tdi va ko'zimni ochganda xonani harorati joyiga kelgan va johardek sovuq ter bilan qoplangandi. Indamay yotaverdim. Keyin ochib juda ajablanishdi ular. Doktor ketdi o'sha vaqtda. Doktor kelgandan keyin ochib mana endi o'lib qoldi bu, biz yetib kelolmadik degan gapidan ham eshitdim menda. Yetib kelolmadilar, boshqa qilmadilar, og'ir bo'ldi degan gaplar, o'lib qoldi degan gaplar bo'ldi. Ochim bilan ochildi. Qarasa, men tirikligimni ko'rib hammasi hayron bo'lib qoldi katalerik.
Abdulla aka, endi mana qamoqxonada qiynoqlardan o'lganlarga guvoh bo'lganmiz yoki qiynoq holatlarga guvoh bo'lganmisiz? Bugungi kunda juda dahshatli faktlarni aytishyapti, lekin aytayotgan odamlar birovdan eshitganini aytayapti va mahbusni o'zidan eshitish biz uchun qiziqarli albatta. Sizning fikrlaringiz, ya'ni qanday bo'lgan o'sha qiynoqlar va qiynoqlardan o'lgan holatlarga guvoh bo'lganmisiz?
Bittasini o'sha To'rayev degan odam jalloti deyishardi o'shani. O'sha qop kiyg'izib ustiga chiqib sakrab ketib, ham og'zidan ham bu yoqdan qon ketib o'lganini ko'rdik o'sha atrofda edik. Men uzoqdan ko'zim tushdi, boshqa bu tepasida turib ko'rganlar ham bo'ldi, boshqalarga namuna bo'lsin deb. Buni haligi nimali dars darajada bo'lyapti bu, demonstrativni deysiz o'zi. Boshqalarga ko'rsatadigan qilib, chiroq hammaga emas u. Shu gap tez tarqalsin hammaga deb. Qo'rqitish va sindirish maqsadida. O'shanda holatlarni ham biz ko'rdik. O'sha keyin boshqa aktni boshqa nima bilan, boshqa sabab bilan shomonlab o'ldi, yiqilib o'ldi deb chiqaraveradi. Men o'sha zobitlarning ichidan bitta ikkita odamni
o'sha ism familiyalarini ayta olasizmi, ya'ni?
Bilardi.
Ism familiyalarini ayta olasizmi o'sha sizga qiynoq o'tkazganlarni?
Men esimda biroz xotiram zaiflashgan, ya'ni yoshim keksa. Men eshitganim o'sha ismi o'sha To'rayev degan jallodning qo'lida o'zining ishtasi o'lib, oyog'i sinib, majbur bo'lib chiqqanlarni ko'rganman.
Abdulla Abdurazoqov fikrlari edi. Abdulla aka, rahmat sizga. Endi Surat aka, eshityapsizmi?
Labay, eshitdim.
Ya'ni mana qiynoq turlarini mana eshitdik. Mana yuragi kasal odamlarni issiqxonaga qamash yoki sovuq xonaga qamash yoki qop kiygizib ustiga chiqib o'ldirish. Shunaqa fikrlarni mana Abdulla aka Abdurazoqov aytdilar. Sobiq mahbus, Shayxali qamoqxonasining mahbusi. Yana qanaqa formalari bor? Ya'ni sizga ariza qilishadi-ku, Surat aka.
Va oxirgi paytda bularning formalari juda ko'payib ketgan. Mana misol uchun u o'sha haligi rezina dubinkasi bilan oyog'ini tegiga urishlar, boshiga, butun badaniga urishlar, undan tashqari elektroshok yoki shu elektr simlar.
Surat aka bilan aloqa uzilib qoldi.
Aloqani uzishdi Toshkentda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Hozir shunaqa gaplar aytishyaptiki, o'zlari qimasdan mana shu qiynoqlarni qamoqda o'tirgan vahshiy mahbuslarga qiynatishyapti degan iddaoni bildirdi. Mana qamoqdan o'ligi kelgan. O'shanga bir misol aytsangiz, qanaqa bo'ladi mana shu narsa?
Qamoqda eng ko'p tarqalganlar haligi kazual deyishadi, bir pasta borib sotadi. Ular ochiqdan ochiq, o'zi ham belma taqib, bandaj taqib yuradi. Va ikkinchi bir toifa borki, ularni hamma ajratib ololmaydi. Ularni lahmachi deyishadi. Ular eng ashaddiy jinoyatchidek, haligi mujik deydi o'zini atab va hech kimga bo'ysunmaydigan, o'limdan qaytmaydigan, kurashdan, janjaldan qaytmaydigan o'zini mard qilib ko'rsatadi hammaga. Lekin aslida o'shalardan ular bilan aloqasi bo'ladi. Har qanday jinoyatni qilsa ham orqa eshikdan chiqarib yuboradi ular. Va shu yo'sinda foydalanaveradi. Kimni o'ldirish kerak, kimni urush chiqarib muddat qo'shib berish kerak. Ana shularda o'sha lahmash degandan foydalaniladi. U yerdagi ba'zi sirlarda meni xabardor qilib turishardi. Bir kun bittasi rangi qum uchgan oqargan holda domla ko'ziga ehtiyot bo'ling, ko'ziga ehtiyot bo'ling deb o'tib ketdi. Men qaysi ma'noda aytyapti, ko'ziga qarab yuring deyaptimi deb tushunmadim. O'sha kuni ham meni bir nima o'sha lahmashlardan bittasi odam o'ldirib qamoqqa tushgan. Bir maslahatli ishi bor edi dedi. Xo'p dedim. Karif millat degan mansub. Kim oti? Shu bilan bir joyga chiqdik. Toshliq yeri, toshlar shag'al to'qilgan joy. O'sha yerda bitta toshni qo'liga olib o'ynab, boshqa qilib bir narsalarni maslahat so'ragan bo'ldi. Gaplashib turibmiz. birdan narodagi daraxtni tepasiga yarq etib qaradi, xuddi bir narsa bo'lgandek. Nima ekanda men ham o'sha daraxtni tepasiga qaraganimni bilaman. O'sha vaqtda qo'lidagi uchlik o'tkir tosh kelib meni ko'zimga tushdi. Juda qattiq zarb bilan tushdi. Ko'zoynakning atrofi chilparchin bo'lib ketganligi nima deydigani. Va o'rtasidagi sinmaydigan narsa qalin haligi o'rtasiga qo'yiladigan oynasi, plastmas oyna ekan, u sinmaydigan oyna ekan. O'sha botib borib, siqilib borib ko'zimni orasiga qoshim bilan nimani orasiga siqilib qolgan, darz ketgan, sinmagan. O'sha meni ko'zimni saqlab qoldi. Mo'jiza. Kim ko'rsa mo'jiza bo'pti dedi. Mo'jiza bilan ko'zim saqlanib qoldi. Va ular o'sha ko'zingizga qarandi. Aytdim-ku, dona, nega ehtiyot bo'lmadingiz? Keyin yana boyiga Zofit aytdi, chunki u yerda shunday maslahat bo'lgan ekanki, buni endi chiqarib olmasak bo'lmaydi, u yerdan ko'p talab bo'lyapti, xalqaro tashkilotlar aralashyapti. Lekin shu ko'zini yo'q qilib, yozolmaydigan qilib chiqarishimiz kerak. Hozir yanada vahshiylashgan. U vaqtda biroz aliga shu bir sababni, boshqa narsalarni sabab qilib ko'rsatishga ko'proq urg'u berishardi. Hozir endi ochiqdan-ochiq butun mana o'ligi kelayotganlarda jazo izlari yorqin aniq ko'rinib turibdi.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Mana Surat aka bilan aloqa tiklandi. Surat aka, boya gapimiz davom ettirsak, ya'ni qiynoq usullari haqida mana Abdulla aka yana bitta usulni aytib berdi. Qamoqxonadagi mahbuslar yordamida qiynash degan faktni aytdi va bu narsani mana o'ligi kelgan Abdulaziz Mirziyoyevning opasi Marhamat opa ham aytdi shunaqa gapni. Yana nimalarni qo'shishimiz mumkin Surat aka?
Endi bu bitta narsa borki, bilasizmi, avvalobor bu qiynoqlar bo'lishi avvalobor bularga buyruq bilan keladi. O'sha koloniyaning rahbariyati Toshkentdan buyruq oladi. Buyruq bo'yicha mana masal uchun o'sha diniy e'tiqod bilan, ya'ni 159-244 moddalar bilan qamalganlarga nisbatan qattiqlashish, u qanaqa paytlarda bo'ladi. Birinchidan mana shu har qanday bir bayram oldida, bayramlardan bir oy oldida, keyin mana shu har xil bu diniy bayramlarni oldida bularga buyruq keladi, bular shuni ijro etish uchun o'sha birinchidan o'zligisi ham har xil usullarni qabul qilib qiynashga o'tishadi. Bir xil holda bularga nisbatan mana shu diniy e'tiqod bilan qamalganlarga nisbatan o'sha qamoqxonada hozir aytilganday o'sha rahmatchilarga buyruq beriladi. Bular qo'ldan kelgancha bularni qiynoqqa uchratadi. Usullariga kelganda usullarining soni ko'payib boryapti oxirgi paytda. Shu darajaga chanki mana fikrimcha bir xillarni o'ligi o'sha masalan tok berib, elektr toki o'tkazib, shular yuragi chidolmagan holda olamdan o'tyapti. Mana shu diniy e'tiqod bo'yicha qamalganlar. Endi bu buyruq kelib anaqasini o'sha rahbariyatiga, o'sha koloniya rahbariyatiga Toshkentdan keyin bu aniq bir necha bor bizga murojaat qilganlar. Shuni gapirgan, ya'ni o'sha qiynoqqa uchratilgandan keyin yaqinlari uchun gaplashgandan keyin bular o'sha mahbuzni yaqinlari o'sha koloniyani rahbariyatiga murojaat qilgan, mana shunaqa bo'lgani qiynoqqa uchratilgan to'g'risida endi koloniyani boshlig'i o'sha o'zini movini va o'sha qiynagan nimalarni ishchilariga o'sha koloniyada ishlovchilarni chaqirib so'raganda ochiqdan ochiq ular gapirganki, bizlar noiloj bularni qiynavor, bizga buyruq berilgan yuqoridan, o'shaning uchun agar qiynoqqa uchratmasak unda bizani ishdan bo'shatib yuborishadi, bizani ham bola chaqamiz bor degan mana bittasi kapitan, bittasi mayor, mana shunaqa zobitlar ochiqdan ochiq o'sha o'zini boshlig'ini oldida shu narsani gapirgan.
Surat aka, mana nimasi bor? Surat aka qarangchi, mana nimani tarixida, qamoqxonalar tarixida O'zbekistonni o'sha bir marta BMT qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi, hozirgidan oldingi ma'ruzachisi Van Bovin Jastlikdagi qamoqxonani borib ko'rgan, hatto muxbirlari ham borgan, mana BBC Ozodlik muxbirlari ham borgan va Van Bovin aytganki, bu sistematik qiynoqlar mavjud degan. O'shandan keyin O'zbekistonda qiynoqlarga barham berish bo'yicha milliy loyiha boshlanuvdi. Bu amalga oshdimi, keyin biror bitta odam mahbusni qiynagani uchun jazoga tortildimi, shunaqa bir faktlarni bilamizmi?
Bu nimasi bo'yicha o'sha O'zbekistonga 23 ta punktdan iborat nimasini ma'ruzasini bergan va o'shalarni bajarishini talab qo'yilgan. ammo lekin o'sha 23 ta talablardan bor yo'g'i 3 tasi bajarilgan, qolganlari shu paytgacha hech narsa qilinmayapti. Shunchaki bu quruq gaplar bo'lib qolyapti. Ma'ruzachaning gaplari. Lekin uni sistematik bo'lgani buni isbot qilib bergan. Biz ham ko'p o'sha Van Bovenga ko'p nimalar berganmiz, faktlarni mana yaqinlarini chaqirganmiz o'sha paytda, hammasi ular gapirib bergan, o'ziga bir necha qamoqqa kirgan, faqat milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga qo'yilmagan ular. Qolgan ko'p joyga bir nechta nima o'sha qamoqxona, o'sha jaslik qamoqxonasiga ham ular kira olgan va o'sha demak qamoqxonadagi qamalganlar bilan gaplashgan bular. O'shandan o'sha bu o'zini ma'ruzasini yozgan sistematik bo'lgan, ya'ni nafaqat qamoqxonalarda, bu izolyatorlarda, tergov izolyatorlarda, tergov paytida qiynoqlar uchratishi, demak shu qo'lga olishini olingandan keyin yo hibsga olingandan keyin o'sha kuni yo ertasiga qiynoqqa uchratish hollari sistematik holatda hali ham bo'lyapti.
Endi mana qarangda Surat aka, bizlar mulozimlarga telefon qilsak, masalan prokuraturaga telefon qilsak yoki jazoni ijro qilish bosh boshqarmasiga telefon qilsak, shikoyat bo'lsa ko'ramiz deydi, shikoyat yo'q deydi. Mana Marhamat opa biz bilan hozir telefon aloqasida, e'tiqodi uchun qamalgan va 8-chi kunga o'tar kechasi o'ligi qaytarilgan Abdulaziz Mirziyoyevning opasi Marhamat opa biz bilan aloqada. Marhamat opa, siz bir shaklda shikoyat qildingizmi, ya'ni mana shu qiynoqlar yuzasidan ukam o'ldi deb yoki o'lishidan oldin qiynalyapti deb bir shikoyat arizasi yozganmidingiz?
Ana bu sutkalikka borib kelganda ukam shu arzini aytganda respublika prokuraturasi bosh prokurori Rustam Qodirovga arz qilgan edikda, qani uni javobi kelmadi. Xatimizni olamiz shikoyatini, nimaga Qashqadaryoni qasini bosh prokuroriga jo'natibdi. Endi qani hech qanday bizga javob ham kelmadi. Nasalikka yozganlarini xatini javobi ham kelmadi. Buvinga yozgan edik, buvinni boshlig'iga, ulardan ham javob kelmadi. Mana hech kim, mana ko'rdingizmi, haqiqat yo'qligini bo'tsa, o'shalarga yozdik. Onam yozdilar, o'shani yozib jo'natib yubordilar. Mana javob kelmadi.
Endi buni qanaqa kuzatishimiz mumkin? Surat aka, mana xat yozibdilar, javob kelmayapti. Surat aka,
bilasizmi, bizda qonun hozircha ishlamayapti, avvalo bor. Birinchidan shu militsiya to'g'risida hali ham qonun qabul qilinmagan, keyin milliy xavfsizlik xizmati qonuni kodeksi qabul qilinmagan. Bundan tashqari bilasizmi, siz bu vaziyatda masalan odamlar murojaat qilyapti. Men ham bilaman, banga kelganda bular hamma murojaatlarini, o'sha arizalarini, ya'ni bosh prokurorga, prezidentga, demak Oliy Majlisga, mana Sayyora Rashidovaga ko'p yozishadi. Misol uchun hali ombudsman inson huquqlari bo'yicha hali eng asosiy huquq himoyachi deb hisoblanadi. Ammo lekin birontasi shu vaziyatni tekshirmaydi. Lekin bo'lgan voqealar bor, lekin bizga bir yozganda qiynoq masalada to'g'ri bir xil vaqtlarda juda kamdan kam bo'lsa ham bor bu narsa. O'sha shahardagi yo o'sha tumandagi qamoqxonaga maxsus prokuror keladi va tekshiradi. Endi bu ham yuzaki tekshirish bo'ladi. Ja bo'lsa birontasiga o'sha hayfsan e'lon qilinadi yoki kimdir o'sha qamoqxonadagi o'sha qiynoqqa uchratgan demak zobitni ishdan bo'shatish mumkin yoki pasaytirish mumkin mansabdaku. Lekin mana bunaqa ochiqdan ochiq ularni shuni bila turib haligi qiynoqqa uchratilgani uchun iloji boricha qamoqqa tortishli hollarini hali eshitganim yo'q.
Surat aka, mana inson taqdiri deymiz, mana statistika, falonchi odam o'ldi deyapsiz, 200 ta odamga yaqin o'ldi deyapsiz, bu endi statistika. Lekin Abdulaziz Mirzayev 8-chi kunga o'tar kechasi Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi uyga keltirilgan, mana Marhamatxonning aytishicha burda-burdaq qilingan, bor yo'q 37 yoshida mana olamdan o'tdi Abdulaziz Mirzayev, 20 yilga qamalgan va uni xotini tashab boshqa yerga qilib ketdi. Bitta qizi qoldi, Aziza degan 13 yashar va 80 yashar onasi Tojixon opa biz bilan gaplashishni istayapti. Tojixon opa, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Ha, alaykum assalom, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Jon uka, bu Abdulaziz farzandim bolalarimning ichida eng mehribon, shunday men uchun eng ulug' bolani o'ligini olib keldi. Dahshatli, bir chopir, bir chopir ham shunday qilmaydi. Bolamni avhalini ko'rib asla nima qilay, qarg'anim ularni. Islamay o'lgunlardi. Bular bu Karimga ham dushmanlik qilyapti. Bu qilayotgan ishida bular. Hech shun hech mahal shunday qirin deb buyurayotgan bo'lmasa kerak. Jiddiyam xotinlar, jiddiyam. Qay, o'lgunimcha qarg'ayman meni bolamga shunchalik qilganlardi. Shunday dahshat qilib o'ldirib berdi bolamni. Shundayam dahshat, endi musulmon va bu musulmonman deganlar shunday dahshat qilib o'ldirib berdi. Shu aybi namoz o'qigani uchunmi? Kechasiyu kunduzi qarg'ayman, kechasiyu kunduzi duo ibodat qilaman. Bunday musulmonlarga zulm qilayotganlarni buyurayotganlardi ham. Gizayam men chidamay ketyapman bolamga, prostay bolamas edi, shunday bir esli aqlli bolalarim ichida eng dono, yaxshim bola, mehribon bolamiz deb bu qanday qilayin endi? Bularni bir ona qilgan-ku. Men musulmonmanda yuribdimikin, kofirdan ham battar ekan bu dahshat qilib o'ldirganlar. Meni bolamni shunday dahshat qilib qiynab, qiymalab, sumlar o'tkazib, shunday zulm qilib o'ldirganlar meni bolamdan battar bo'lib o'lsin. Men shunday qarg'ayman ularga. Juda men ezilib ketdim, axir onaman yoshim qasanga boryapti. Chidamayapman bolamni dahshat qilib olib kelganiga.
Tojixon opa fikrlari edi. E'tiqodi uchun qamalgan va o'ligi qamoqdan qaytgan Abdulaziz Mirziyoyevni 80 yasharlik onasini gaplarini eshitdik. Eshitirsimiz ham yakuniga yetib bormoqda. Mana Yusuf Juma qatnashchi kerak edi bugun programmamizda. O'sha Amerika bilan aloqa bog'lay olmadik, lekin Yusuf Juma sal oldin biz bilan suhbatda o'sha jaslik qamoqxonasida nimadagi mahbuslarga supurgi sho'rva pishirib berishlarini aytar ekan, bu oddiy o'zbek modelidir degan bir she'rini o'qib berdi.
Mana jaslikda supurgidan sho'rva pishirib beradida, supurgini qaynatib beradi. Shuni bitta she'r qilganman. Yeymiz supurgi sho'rva, eti elning tilidir. Bizga qoyil qol dunyo, bu o'zbek modelidir. Yurt shoh qiziga do'kon, bu nori bu gulidir. Tunkun bozori chaqqon, bu o'zbek modelidir. Olam bo'ylab inqiroz, bizda ravnaq yilidir. Qabristonda bari soz, bu o'zbek modelidir. Millatning tepasida millatning qotilidir. O'lyapmiz yoppasiga, bu o'zbek modelidir.
Yusuf Jumani fikrlari eshitishimizga yakun yasadi. Surat aka, eshitishim oxirida nima deya olasiz? Mana qiynoqlarga qanday qilib barham bersak bo'ladi?
Barham berish uchun bilasizmi, bu butun bizani odamlar talabchan bo'lish kerak. Hamma shu qamalganlarni, mana hozir 10 mingdan ko'p, 11 mingga ham borib qoldi bularni soni, ayniqsa o'sha diniy e'tiqod bilan qamalgan bulardan. O'shanchun odamlarni o'zi ongli ravishda bu narsani ko'tarish kerak. Har bir inson o'zini mana shu qamalgan farzandi bo'ladimi, akasi bo'ladimi, ukasi bo'ladimi, mana shularni himoyasi uchun o'zi harakatini ko'paytirish kerak shunga nisbatan. Biz o'shanda ko'proq yordam bera olamiz agar bular aktiv ishtirok qiladigan bo'lsa.
Surat ikrom fikrlari edi. Qamoqdagi qiynoqlar vaziyatini kuzatayotgan inson huquqlari faoli Abdulla aka, mana Orol dengizi haqida gapirganda aytishgandiki, ko'z yoshlarimiz bilan Orol dengizini to'ldira olmaymiz degan edi. Bugun ko'z yoshlarimiz bilan o'sha qamoqda o'ldirilgan mayitlarniga hayot bag'ish qila olmaymiz. Ammo nima qilish kerak? Nima qilsak mana shu qamoqda o'liklar kimdir?
Bahslarni men kuzatdim. Ko'p bahslarni kuzatdim va bu hech qanday yordam bera olmaydi. Odamlar shafqatsiz bo'lib ketgan degan fikrlar ustuvor bo'lib turibdi. Men bu fikrga butunlay qo'shilmayman, mutlaqo qo'shilmayman. Bu bor yo'g'i demokratiya. Demokratiya kelsa bu hammasi korrupsiya zaiflashadi, ildizi qirqiladi, o'z-o'zidan bu yo'q bo'ladi. Qiynoqlar oliy siyosiy sabablardan boshqa uni zamirida juda katta iqtisodiy nima yotadi, uni zamirida manfaatdorlik yotadi yuqoridagilarni. Har bitta qiynoq ularga million pul keltiradi. Sababiki shunday qiynoqni ko'rgandan keyin kimni bolasi cho'ntagiga nasha solibmi, boshqa qilibmi qamoqqa olib borsa, voy bolamni o'ldirib qo'yishar ekan, qiynab bunday qilib qo'yishar ekan o'sha yerda deb butun qarindosh urug'i toplan tutgan o'rtaga tashlab pulni olib borib berib qutqarib olib chiqishadi. Ana shunday nimani uyg'otish uchun manfaatdor guruhlarning o'sha korrupsiyaga botgan guruhlarning tashabbusi orqali, ularning buyrug'i orqali bajariladigan narsa bu.
Va men bunga qanaqa barham beramiz endi Abdulla aka? Qanaqa barham beraylik endi bunga? Mana shu qiynoqlar bo'lmasligi uchun, xamodan o'liklar kelmasligi uchun nima qilish kerak?
Demokratiya bo'lsa, demak, korrupsiyani ildizi qirqiladi. Poraxo'rlik hammasi oshkora bo'ladi. Oshkora bo'ldi degansiz, u yuqorini buyrug'i bilan birov qiynolmaydi. Uni bir pasa niqobi yirtiladi buyruq berayotgan odamlarni ham.
Abdulla Abdurazoq fikrlari edi, Shayx Ali qamoqxonasining sobiq mahbusi. Bugungi eshitirishimizni yakuniga yetkazamiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Xayr, omon bo'linglar.